Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Sisera, panglima tentara Yabin itu akhirnya mati di tangan seorang wanita. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hakim-Hakim ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan kepada kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, ampuni juga segala dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Hakim-Hakim pasal yang kelima. Dalam pasal 4 dari kitab Hakim-Hakim ini, kita melihat suatu peristiwa yang berkenaan dengan Deborah. Anda masih ingat bahwa bangsa Israel ini mengalami masa yang sangat kelam di dalam kehidupan mereka. Sebenarnya kekelaman itu melanda seluruh daerah tersebut. Dan peristiwa yang menyangkut Deborah, Barak, dan juga Yael, itu terjadi di bagian sebelah utara dari Israel. Allah memberikan Israel suatu kebebasan yang besar. Dan lagu ini merupakan satu pujian kepada Allah dari seluruh episode ini. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima dari Hakim-Hakim pasal 5 ini. Firman Tuhan mencatat demikian. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, Allah Israel. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi. Tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung, yakni Sinai, bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Saudaraku, lagu yang dinaikkan oleh orang-orang Israel ini pastilah terdengar sangat puitis. Dan di situ kita melihat bahwa Deborah mengakui bahwa ia adalah seorang ibu di Israel dan tidak sedang mencari suatu pekerjaan. Dan kenyataan bahwa ia akhirnya harus memimpin pertempuran itu bukanlah merupakan suatu refleksi atau keinginan yang terdalam dari dirinya. Tetapi itu merupakan pilihan Allah. Allah sendirilah yang memilih Deborah. Dan sejarah memberikan begitu banyak contoh seperti itu. Saudaraku, Deborah adalah salah satu dari hakim yang cukup menonjol. Dia jauh lebih hebat di dalam kemampuannya daripada Otniel. Akan tetapi, itu merupakan bukti dari suatu kemunduran ketika perempuan mulai menjadi pemimpin. Itu merupakan suatu tanda dari kelemahan dan masa yang goyah. Kita telah melihat pemimpin pasukan yang lemah, yaitu Barak. Ia adalah seorang pengecut. Sebagai pemimpin pasukan, ia justru ingin berada di belakang garis pertempuran. Dan sebenarnya, ia mungkin hanya ingin berada di rumah dan tidak ingin bertempur sama sekali. Karena itulah, maka Deborah harus mau pergi bersamanya sebelum ia sendiri mau pergi untuk memerangi musuh. Namun menurut saya, akan terjadi suatu kemunduran di dalam moralitas apabila perempuan terlalu banyak meninggalkan rumah. Tentu saja ada banyak hal yang dianggap menjadi suatu ancaman bagi negara kita. Misalnya ada inflasi, kemudian kriminal, agresi atau serangan dari luar, dan lain sebagainya. Akan tetapi saya merasa bahwa bahaya terbesar sebenarnya adalah karena perempuan meninggalkan posisi mereka di rumah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Deborah ini sebenarnya tidak ingin meninggalkan rumahnya. Akan tetapi, ketika saat pembebasan itu tiba, Barak yang menjadi komandan pasukan Israel justru tidak mau bertempur. Dan sebenarnya Allah telah menjanjikan kemenangan. Dan kemenangan memang diperoleh, namun merupakan suatu kemenangan yang sangat memalukan bagi Barak. Setelah pertempuran itu, Deborah dan Barak kemudian menyanyikan sebuah lagu yang merupakan salah satu lagu-lagu awal dari umat manusia ini. Selanjutnya, saudaraku, Hakim-Hakim 5 ayat 6-7 mencatat demikian. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelat-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel, ya, mereka diam-diam, sampai engkau bangkit, Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lagu itu menyebutkan nama Samgar. Samgar adalah seorang hakim. Anda ingat yang menggunakan tongkat penghalau lembu? Dialah Samgar. Ia telah menjadi hakim pada masa hukum rimba dan kebobrokan moralitas dari bangsa Israel ini. Deborah tentu saja tahu semua jenis bahaya ini karena memang hukum rimba pada waktu itu begitu menguasai zamannya. Kemudian, lagunya juga menyebutkan kurangnya kepemimpinan. Penguasa tidak ada. Tidak ada orang hebat yang bisa memimpin pada waktu itu. Sementara itu, Deborah adalah seorang ibu. Dan tentu saja, saudara, seorang ibu itu pasti memiliki hati sebagai seorang ibu. Dan itulah yang dimiliki oleh Deborah. Kemungkinan besar, ia sebenarnya tidak mau memimpin. Akan tetapi, saudaraku, karena pada waktu itu tidak ada laki-laki yang mau memimpin, akhirnya Deborah pun bersedia untuk memimpin. Betapa tragisnya situasi itu. Kita melihat akhirnya Deborah menjadi seorang hakim di Israel. Deborah melangkah keluar dari rumahnya dan memimpin pada suatu masa ketika bangsanya ini justru menolak kehadiran Allah. Selanjutnya, saudaraku, Hakim-Hakim 5 ayat 8 mencatat demikian. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya, perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang Israel. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa bangsa Israel menolak Allah dan mereka menjadi politeisme. Mereka mulai menyembah banyak Allah. Renungkanlah tentang banyak orang saat ini yang hidup tanpa Allah. Di sini kita melihat bahwa sebenarnya Deborah tidak ingin anak-anaknya itu bertumbuh seperti itu. Dan itulah sebabnya ia berusaha bertindak seperti yang telah dilakukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ada banyak orang yang berharap akan memperoleh kedamaian di dalam kehidupannya. Banyak orang yang berpikir bahwa mereka akan hidup di dalam damai dan juga dosa dan menganggap bahwa itu semua merupakan sesuatu yang menyenangkan. Akan tetapi, saudaraku, mereka semua lupa untuk membaca Mazmur 85 ayat 10 yang mengatakan, "Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera itu akan bercium-ciuman." Saudaraku, apa artinya? Damai sejahtera dan kebenaran tidak saling berciuman saat ini. Saya bahkan berpikir, damai sejahtera dan kebenaran saat ini tidak saling mengenal. Adalah menarik memang bahwa Allah tidak membiarkan kita hidup dalam keadaan menyenangkan di dalam damai, sementara itu kita juga hidup di dalam dosa. Allah tidak mengizinkan bangsa Israel menjalani jenis kehidupan seperti itu. Dan adalah juga menarik untuk mencatat bahwa bangsa Israel ternyata kurang di dalam pertahanan. Mereka tidak memiliki apa-apa untuk melawan musuh. Deborah justru menyanyi, "Terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya, perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel." Kita melihat juga bahwa Israel tidak memiliki bantuan apapun. Selanjutnya, saudaraku, Hakim-Hakim pasal 5 ayat 9 mencatat demikian. "Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan." Anda lihat di sini, sebenarnya persyaratannya tidaklah terlalu buruk. Ada beberapa penguasa yang saleh, dan Deborah ingin agar mereka tahu bahwa ia mendukung mereka. Justru orang banyak yang tidak bertuhan yang ditolaknya. Dan selanjutnya Hakim-Hakim 5 ayat 10-11 katakan, "Kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimbaan air, menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil. Perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu, turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang." Saudaraku, Anda lihat di sini, pintu gerbang itu merupakan sebuah tempat untuk pertemuan. Dan kemanapun orang-orang pergi untuk bertemu, mereka bukannya berbicara tentang suatu topik-topik umum yang sangat hangat, seperti yang mereka alami di masa lalu. Mereka justru akan berbicara tentang perbuatan Allah yang begitu besar. Dan selanjutnya, Hakim-Hakim 5 ayat 12 dan 13 mencatat, "Bangunlah, bangunlah Deborah. Bangunlah, bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangkitlah Barak, dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Lalu turunlah para bangsawan yang terluput, umat Tuhan turun baginya sebagai pahlawan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di dalam pujian ini diungkapkan bahwa setelah kemenangan Israel atas musuhnya, Deborah sekali lagi memberikan perintah kepada Barak untuk menjadi pemimpin pasukannya. Namun Barak ternyata tetap tidak mau menerima kedudukan tersebut. Karena itulah, Deborah harus melanjutkan sebagai pemimpin. Deborah mendapati bahwa ia sekarang berkuasa atas orang-orang yang kuat. Dan selanjutnya, Hakim-Hakim 5 ayat 14 dikatakan, "Dari suku Efraim, mereka datang ke lembah, mengikuti engkau, ya suku Benyamin, dengan laskarmu. Dari suku Makir, turunlah para panglima, dan dari suku Sebulon, orang-orang pembawa tongkat pengerah." Kita melihat, dalam pujian ini diungkapkan juga bahwa suku-suku lain kini ikut bergabung. Kita lanjutkan ke Hakim-Hakim 5 ayat 15-16. Firman Tuhan mencatat demikian. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah. Dan seperti Isakar, demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi, pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari pujian ini terungkap bahwa sebagian dari suku-suku Israel itu tidak mau menolong. Ruben tidak mengirimkan pasukan untuk bertempur. Mereka tidak ada di sana ketika mereka sangat dibutuhkan. Mereka sebenarnya tinggal bertetangga dan berdekatan, tetapi tetap tidak melakukan apa-apa. Dan mereka merasa bahwa mereka harus menjaga kawanan ternak mereka, dan jelas mereka tidak mempercayai siapapun untuk mengawasi ternak mereka. Mereka berlaku seolah-olah tidak ada peperangan. Mereka setuju untuk membantu, tetapi mereka tidak datang. Dan di pihak lain, suku Isakar mendukung Deborah dan Barak. Kemudian, saudaraku, Hakim-Hakim 5 ayat 17 mencatat, orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan dan suku Dan, mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Asyir duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluknya. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa suku Dan begitu sibuk dengan perdagangannya. Rakyat suku itu tidak mau ikut berperang. Sementara itu suku Asyir tetap tinggal di pesisir. Anda tahu, sifat manusia tidak pernah berubah. Dan sebagaimana pada masa Deborah hidup, ada banyak orang pada masa kini juga yang membiarkan negaranya runtuh dan mereka seharusnya tidak perlu melakukan hal itu. Kemudian Hakim-Hakim 5 ayat 18 dikatakan demikian. Tetapi suku Zebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Perhatikan, kedua suku ini benar-benar mau bertempur. Dan ayat 19 dari Hakim-Hakim 5 katakan, raja-raja datang dan berperang. Pada waktu itu, raja-raja Kanaan berperang dekat Taanak, pada mata air di Megido, tetapi perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka. Anda lihat, saudaraku, bangsa Israel ternyata memiliki sekutu yang sebelumnya adalah musuh mereka. Mereka inilah yang menolong di mata air Megido yang letaknya dekat dengan lokasi perang Armageddon pada suatu hari kelak. Kemudian Hakim-Hakim 5 ayat 20 mengatakan, dari langit berperang bintang-bintang. Dari peredarannya, mereka memerangi Sisera. Saudaraku, saya tidak percaya bahwa ini hanya sekedar ekspresi atau ungkapan puitis. Perasaan saya justru mengatakan bahwa Allah sendirilah yang memang benar-benar melawan musuh ini. Hakim-Hakim 5 ayat 21-23 selanjutnya mencatat demikian. Sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison, sungai yang terkenal dari dahulu kala itu, majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Ketika itu menderaplah telapak kuda, karena berpacu lari kuda-kudanya. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Saudaraku, terus terang, saya tidak tahu di mana kota Meros itu terletak. Akan tetapi satu hal yang saya tahu dengan pasti, dan itu adalah bahwa saya tidak mau menjadi penduduk kota Meros itu. Mengapa? Penduduk kota Meros ini tidak mau membantu pekerjaan Tuhan. Dan dengan demikian, maka mereka pun terkena kutuk. Dan dewasa ini, kita juga dapat menemukan bahwa ada begitu banyak orang yang tidak mau membantu pekerjaan Tuhan. Dan selanjutnya, Hakim-Hakim 5 ayat 24 dikatakan, "Diberkatilah Yael, istri Heber, orang Keni itu, melebihi perempuan-perempuan lainnya. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pahlawan pada masa itu adalah seorang perempuan yang bernama Yael, tentu saja bukan Barak. Perilaku atau sikap Barak ini termasuk suatu sikap yang sangat pengecut. Tetapi tentu saja ketika itu adalah masa berperang dan dampak dari perang itu. Di sekitar bangsa itu tentu saja ada banyak asap peperangan, tubuh yang terluka dan juga akibat-akibat lainnya dari peperangan. Jiwa-jiwa manusia menjadi jahat dan terluka. Kesegaran peradaban terkikis seperti lapisan humus yang semakin menipis. Dengan wajah menyeringai, tindakan kasar dan juga biadab menampakkan wajahnya. Saudaraku, apa yang dilakukan Yael sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Kita tahu bahwa perempuan itu diciptakan lebih halus daripada laki-laki. Ada sesuatu yang indah yang sudah tidak nampak pada saat ini. Dan saya pikir hal itu disebabkan karena jati diri keperempuanan itu sudah mulai memudar. Saudaraku, kini kita melihat hati seorang ibu diungkapkan. Deborah ingat bahwa Sisera, walaupun ia seorang musuh, ia juga tentu memiliki seorang ibu. Dan bahkan, walaupun Deborah sebelumnya memuji Yael atas apa yang dilakukannya, Deborah tetap saja memikirkan tentang ibu Sisera. Hakim-Hakim 5 ayat 28 sampai dengan 30 mencatat demikian. Dari jendela, ibu Sisera menjenguk dan berseru dari tingkap, "Mengapa keretanya tak kunjung datang? Mengapa kereta-keretanya belum kedengaran?" Yang paling bijak di antara dayang-dayangnya menjawab, dan ia sendiri juga membalas perkataannya itu. "Bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-baginya? Gadis seorang dua untuk setiap orang jarahan, kain berwarna sehelai dua untuk Sisera, jarahan kain sulaman aneka warna sehelai dua untuk leherku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini dalam pujian ini diungkapkan bagaimana ibu Sisera ini mengetahui dalam hatinya apa sebenarnya yang telah terjadi. Ia tahu bahwa anaknya itu telah mati dibantai. Tetapi ia selalu memikirkan bahwa Sisera ini akan pulang ke rumah. Dan tentu saja itu tidak akan pernah terjadi, karena Sisera tetap tidak akan pernah lagi menampakkan dirinya. Bahkan dalam kasus ini, hati Deborah sependeritaan dengan perempuan itu, karena ia juga adalah seorang ibu. Dan selanjutnya Hakim-Hakim 5 ayat 31 mencatat demikian. "Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit di dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak kaum ibu di masa lalu yang telah mengatasi rintangan-rintangan di masa yang jahat, hari-hari yang jahat seperti yang dialami oleh Deborah. Bacalah misalnya kisah tentang Agustinus. Ia memiliki seorang ibu yang luar biasa yang bernama Monica yang selalu mendoakannya tiap-tiap hari. Agustinus adalah seorang profesor perguruan tinggi yang bermoral bobrok, tetapi akhirnya ia datang pada kaki Yesus Kristus. Kemudian ada juga seorang perempuan bernama Susanna Wesley yang mendoakan kedua anak laki-lakinya yaitu John dan juga Charles. Saya tidak sedang membicarakan tentang pemujaan pada perempuan dan hal menjadi seorang ibu, tetapi saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya kita hidup semakin jauh dari konsep yang sudah dicanangkan oleh Allah. Sungguh suatu gambaran yang indah kita peroleh dari Deborah dan juga lagunya di sini. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat ayat-ayat berikutnya dari kitab Hakim-Hakim ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, Tuhan, mampukanlah kami agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, Bapa. Setiap pendengar-Mu yang pada saat ini sedang mengalami suatu pergumulan di dalam kehidupan mereka, biarlah Tuhan juga menolong mereka, menguatkan mereka, sehingga akhirnya masing-masing pendengar-Mu juga boleh sungguh merasakan kasih-Mu. Terima kasih, Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.